11 hodin a 6 minut, dobrý den a děkujeme, že posloucháte Radiožurnál, tedy rádio i do neklidné doby, které vám nabízí užitečné informace a analýzy, včetně událostí, které ovlivňují život lidí na celé planetě. I dnes je u druhého mikrofonu Vlastislav Bříza, který se zabývá bezpečností a mezinárodními vztahy, působí na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Spojené státy americké a Izrael 28. února zahájili válku proti Iránu, což Donald Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Konflikt vyústil v blokádu klíčového hormuzského průlivu. Jaká je tam situace dnes?
Tak panuje příměří. Buďme rádi, že panuje příměří pořád, prodlouženo. V tuto chvíli o několik dní nevíme přesně, ten termín vlastně ani z jedné strany pořádně nezazněl. Čili to je ta dobrá zpráva. Ta ne tak úplně skvělá zpráva je, že hormuzský průliv je pořád zablokován, dokonce dvojnásobně, blokádou a blokádou blokády. Ta první blokáda, ta je v gesci a v řízení iránských revolučních gard. Tím pádem není možné, aby těch x set lodí, které čeká na volný průjezd průlivem, bylo odbaveno. No a potom je to ta blokáda blokády ze strany Spojených států, stran iránských lodí, respektive lodí, které plují nebo odplouvají z iránských přístavů. To má také svoji logiku, protože to je trumf, který v tuto chvíli Spojené státy mají, aby donutili Irán jednat o adekvátních podmínkách následujícího míru.
Objevují se zprávy, že Spojené státy vyvíjejí nové plány, jak zaměřit a kam zaměřit útoky na iránské síly v Hormuzském průlivu v případě, že by to nynější příměří se rozpadlo. Co vlastně můžou?
No, všimněte si, že pro někoho může být velmi překvapivé, že armáda Spojených států není jednoduše schopna odblokovat Hormuzský průliv. Ono to má ale svoji velkou logiku. Bezesporu loďstvo Spojených států je nejsilnější, nejmocnější na světě. Hladinové loďstvo, ale i ponorkové loďstvo. Nicméně, ono je konstruováno především na velké oceány s velkou hloubkou. Spojené státy mají nedostatek lodí, které jsou schopny operovat v mělkých vodách, včetně například minolovek, minonosek. Když bych měl být konkrétní, tak taková Belgie má víc provozu schopných minolovek než celé Spojené státy americké. Proto ostatně i ten apel a ta nutnost zapojit evropské státy v době míru do čištění Hormuzského průlivu, respektive udržení té bezpečné plavby. Protože když jsem zmínil to americké hladinové loďstvo, tak například špičkové, podle mého názoru nejlepší torpédoborce na světě třídy Arleigh Burke mají takový ponor, že jsou schopny plout pouze tím koridorem pro lodě v tom Hormuzském průlivu. Takže vidíte, že nemohou se účastnit těch operací, které by ty vody odminovaly nebo jinak fungovaly. Zatímco díky dějinám, díky našem koníčku zaminovávat si vlastní moře a vést války mezi sebou na evropském kontinentu, teď jsem se to snažil odlehčit, tak například Německo a Británie jsou světovými velmocemi, co se minolovek týče. Zmínil jsem i tu Belgii, která jich má více než Spojené státy. Takže určitě tam by se měla najít role potom pro evropské síly, jak se do toho konfliktu zapojit.
Potom tedy po té, co by tam skončila válka.
Přesně tak, samozřejmě, to je conditio sine qua non, podmínka nutná.
Jenže Pentagon chce svým způsobem, objevují se takové zprávy, potrestat spojence v NATO za neochotu pomoct s Iránem teď. Uvažuje o pozastavení členství Španělska v NATO, o přezkoumání postoje Spojených států k někdejšímu britskému útoku na Falklandské ostrovy, to píše Reuters s odkazem na svůj zdroj. Nakolik to může být míněné vážně?
Já to spíš beru jako určité vyjádření sentimentu a znepokojení na americké straně. My si o tom můžeme myslet, co chceme, ale ta strana Atlantiku, která je dále od nás, to znamená Spojené státy, jsou frustrovány tím, jak se Evropa postavila k válce v Perském zálivu. Proto zaznívají tato stanoviska, proto se dočítáme podobný obsah v daných e-mailech. Nicméně zase konkrétně Spojené státy unilaterárně nemohou vyloučit například Španělsko z NATO. To nejsou kroky, které může udělat jeden, byť dominantní člen Severoatlantické aliance. Takže musíme to brát vážně, ale nedoslovně. Je to podobně jako s celou administrativou prezidenta Trumpa. Je to spíše opravdu vyjádření sentimentu a toho, že Spojené státy jsou zklamané, když to řeknu diplomaticky, přístupem některých států ke spojenectví. A je pravda, že některé kroky typu zákaz přeletu amerických transportních jednotek, letadel, pardon, nad španělským územím z mého úhlu pohledu je opravdu za čarou.
Už při našem posledním rozhovoru jste správně odhadl, že Česká republika pravděpodobně, a on to Andrej Babiš, premiér Hnutí ANO, říkal, nabídne neviditelný radar, který by mohl být aktivován v Hormuzském průlivu, co umí.
Je pravda, on to měl velkou logiku, ta moje dedukce, protože to je věc, která z našich zbraňových systémů patří ke světové špičce. Vy říkáte neviditelný radar, on tak úplně neviditelný není. Není to tak, že by měl ty stealth konfigurace jako letouny páté generace, například F-35, F-22 nebo strategické bombardéry B-2, to ne. Nicméně on je to pasivní radiolokátor, proto ta neviditelnost. To znamená, on nevysílá žádné signály, on je pouze monitoruje, sleduje, vyhodnocuje a předává dál. On zkoumá celé široké spektrum různých vln, které potom analyzuje, vyhodnocuje a předává. Proto je velice těžko detekovatelný, jak vy říkáte, neviditelný. Protože nic nevysílá. Tím pádem nemůže být fakticky viděn v tom spektru těch signálů. Samozřejmě opticky viděn být může. A my jsme světová špička, my více než 60 let na tom pracujeme, konkrétně v Pardubicích, to je epicentrum toho vývoje, společnost ERA, předtím Tesla Pardubice. Začalo to Tamarou, následovala Věra a teď je to ta vlastně třetí verze tohoto pasivního radiolokátoru. Takže ano.
Ta se ještě nějak nejmenuje.
Ona má název, ale ne podle ženského jména, ale čistě technickou zkratku.
Když se podíváme ještě na, řekněme, doprovodný program téhle krize, tak nedávno jsme se jednou otázkou v nadsázce dotkli i fotbalu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Tento týden se objevila zpráva, že vyslanec prezidenta Donalda Trumpa se pokouší nahradit Irán Itálií na letošní mistrovství světa ve fotbale. Tu výzvu o možné náhradě řekl ve středu zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Paolo Zampoli Mezinárodní fotbalové federaci FIFA, protože Itálie se nekvalifikovala. Vztahy Spojených států s Itálií vlastně ochladly poté, co Donald Trump kritizoval papeže. Dnes ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce iránské fotbalové reprezentace, že Spojené státy nejsou proti jejich účasti na mistrovství světa ve Spojených státech. Upozornil ale, že součástí výpravy nesmějí být osoby s vazbami na už zmíněné iránské revoluční gardy. Připomeňme, že šampionát začne 11. června a Irán má odehrát svou skupinu v Inglewoodu a Seattle.
Je to pravda. Já bych to bral jako jakýsi pokusný balónek. Ono o to odůvodnění, že Itálie je čtyřnásobným mistrem světa samo o sobě nestačí a pokulhává. Přece se musíte kvalifikovat. A když italský tým z Squadra Azzurra vypadne v kvalifikaci s Bosnou Hercegovinou, tak asi tuto chvíli opravdu nemá na tom šampionátu co dělat. To by nemělo s fair play nic společného, ale dějiny fotbalu jsou protkané takovými okamžiky. Já pořád mám v sobě nezhojený šrám z roku 1934, ne že bych žil, ale to bylo jedno ze dvou finále Československa, kdy jsme se dostali do finále světového šampionátu 1962, to někteří pamatují ještě živě, ani já ne, nicméně 1934 jsme byli nejblíže titulu, protože opravdu jsme přehrávali Itálii, to bylo finále v Itálii, do kterého vstoupil, a zase se dějiny opakují, do kterého vstoupil vůdce Duce Mussolini, on ovlivnil, to je prokázané, ovlivnil rozhodčího, který následně opravdu chyboval a to dokonce úmyslně, on to pak přiznal i zpětně ex post, nicméně nezměnilo to nic na tom, že Itálie je tu první, respektive nevím, jestli první nebo druhou hvězdičku si mohla připnout na svůj dres. Ale ještě je tam jedna pikantérie. Irán svůj, tuším, druhý zápas odehraje s Egyptem a odehraje ho v Seattlu. Ta pikantérie spočívá v tom, že na onen den je do Seattlu svolána demonstrace LGBT. No když si vezmeme ten paradox, že v Iránu za propagaci LGBT, respektive za soužití stejnopohlavních párů, je trest smrti v Iránu, v Egyptě hrozí mnohaletý žalář, tak je to opět zase paradox dějin, ale i paradox sportu.
Nebudou tedy oba týmy žádat, aby je přesunuli jinam?
Žádali, ale
marně.
No tak Irán žádal již před několika týdny, aby byly všechny jeho zápasy přesunuty do Mexika. Nicméně fotbalová asociace toto odmítla, protože není možné takto popřehazovat ty skupiny tak rychle.
A když už jsme u zajímavostí, řekněme, které souvisejí s krizí ve světě, tak voják Spojených států amerických, který se zúčastnil únosu venezuelského prezidenta Madura, byl obviněný, že díky tajným informacím vyhrál sázkami na svržení vůdce Venezuely 400 tisíc amerických dolarů. Je to nějaká nová forma toho, čemu se říká insider trading?
Úplně nová ne. Ano, samozřejmě tím, jak vlastně nejenom sportovní, ale i politické sázky prostoupily do online světa, tak se staly dostupnými všem. Nemyslím tím finančně, ale tím, že vy si můžete 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vsadit, kdo nesází, tak jenom zmiňme, že se nedá sázet už dneska jenom na výsledky politických klání, voleb, sportovních zápasů, setů, ale například, když vemu tenis, tak se dá vsadit i na přímo game, jak dopadne. To znamená, vy vlastně můžete sázet neustále ve smyčkách, což je značně a může být pro někoho návykové. No, ve Spojených státech insider trading, který vy zmiňujete, je něco úplně jiného než u nás. U nás je to někdy bagatelizováno, zlehčováno, zjemňováno a dovej, jak to bylo. Ale pozor, ve Spojených státech to je těžký zločin. A vždy byl. Je tam důsledně stíhán a jsou za to želáře v desítkách let. Takže to je téma, které není jenom zajímavost, ale ve Spojených státech je řešeno a je to řešeno velmi citlivě. Ostatně i s ohledem na to, že někteří členové administrativy prezidenta Trumpa nejsou obviňováni, to ne, nicméně jsou podezříváni z toho, že se mohou účastnit právě podobných, já to řeknu lidově, kousků na téma akciové trhy, tím pádem ceny ropy, ceny komodit ve vazbě na konflikty, které se odehrávají. Tam žádné obvinění nepadlo, nicméně opravdu je to velice citlivá záležitost a ve Spojených státech za to jsou mnohaleté želáře.
Říká Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem?
Neformální summit Evropské unie. První den jednání, tedy včera, věnovali účastníci hlavně debatě o konfliktech na Ukrajině a Blízkém východě. Zdůrazňoval jsem, že ten summit je neformální, takže nebude asi žádné usnesení. Jednotlivé národní státy asi si udělají svoje tiskové konference. Řekl byste zase nic?
To máte pravdu, že nebude samozřejmě společné komuniké, ale on je za mě vždy neformální summit důležitější než formální, protože na něm dohodnete tu kostru, kterou potom jenom podepíšete na tom formálním summitu, tam už se tolik nediskutuje. Takže si nemyslím, že by nebyl důležitý. Ostatně i to místo je vybráno záměrně, schválně, co nejblíže epicentru konfliktu na Blízkém východě, na místě, který je fyzicky i přímo ohrožen raketami íránské teokratické diktatury. Je to demonstrace jednoty, že my stojíme právě tak blízko, jsme schopni být jednotní. Takže to je ta první část, ta symbolická. No a ta faktická, vy jste to zmínil, ta Ukrajina. Konečně to vypadá, že bude odblokovaná půjčka pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Pro Ukrajinu je životně důležitá. Ona použije ty peníze jednak na svoji protivzdušnou obranu, to znamená ochranu civilních a energetických cílů a plus přípravu na nadcházející zimu. Takže ty peníze důležité jsou, ale dovolte mi jenom krátký exkurs k Ukrajině, protože jsme ji několik týdnů neprobírali. Ale odsud nám přicházejí dobré zprávy. Já to vemu čistě empiricky a řeknu několik čísel. Od prosince ukrajinská strana eliminuje 30 až 35 tisíc ruských vojáků. To znamená 4 měsíce v řadě. Počet vojáků klesá ruské strany, protože oni jsou schopni verbovat něco kolem 30 tisíc, takže ve finále nedoplňují ani stavy. To už je nějaká časová řada. 90 až 95% těchto obětí, těch mrtvých a těžce zraněných, tvoří drony. Že vidíte, to je velmi dobrá práce nového ministra obrany, který právě na to apeloval. Konečně první kvartál letošního roku, ač zaznívají alarmující zprávy, jak cena ropy je nahoře a jak Spojené státy pomáhají Rusku tím, že odblokovali sankce, tak díky tomu, že ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu jsou tak účelné, tak za první kvartál, a v tom už máte započítán i ten jeden měsíc války v Perském zálivu a vyšších cen, má Rusko téměř o polovinu méně příjmů, než mělo v roce 2025. Takže to je další dobrá zpráva. A konečně, velmi překvapivá, za březen, Ukrajina použila v konfliktu s Ruskem více dronů a raket, které odeslala na Rusko, než Rusko na Ukrajinu. To je první, vlastně nechci říct zlom, protože ten duben se opět otočil, víme dobře, ten velký kombinovaný ruský útok, ale v březnu to bylo poprvé, kdy Ukrajina použila více dronů a raket na Rusko, než Rusko na Ukrajinu. Takže nechci být bezdůvodně optimistický, ale jsou to balónky, které znamenají, že ta Ukrajina není jenom pasivní, ale dokáže se postarat sama o sebe. Ostatně i začala vyrábět vlastní zbraňové systémy a do budoucna nebude tolik závislá ani na nás, ani na Spojených státech.
Nicméně setkání Zelenský Putin za dveřmi není.
Nemyslím si. Opravdu si nemyslím, že ten sentiment není na pořadu dne. A když se mi zeptáte, jestli vůbec někdy bude, tak budu váhat s odpovědí, abych řekl nějaká procenta, která by byla nadějná, protože retorika ruského prezidenta mu to vlastně neumožňuje. On přece konstatuje, že prezident Zelenský není po právu zvolen prezidentem, již dávno nemá vládnout, že vlastně to je stát, který pomalu nemá právo na sebeurčení, a tím by vlastně, tím, že by to legitimizoval, že se s ním sejde, tak by vyslal signál, že ho uznává. A to on v tuto chvíli určitě nechce. Takže nechci to vyloučit, ale rozhodně to není teď na pořadu dne.
Neklidná bezpečnostní situace ve světě vede k různým úvahám. Například předseda vlády České republiky Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že Česká republika se chce zapojit do iniciativy francouzského prezidenta Macrona na budování celoevropského jaderného odstrašení. Jak by to zapojení mohlo vypadat?
No já primárně si myslím, že je to dobře, protože minimálně tím zahájíme u nás v České republice debatu o tom, že jaderné zbraně jsou klíčovým bezpečnostním prvkem celosvětové stability. Prostě tak to je. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Pro nás jsou velmi vzdálené, ale je dobře tu debatu zahájit. Zjistit, co vlastně je jaderný deštník, že jaderný deštník máme díky Spojeným státům, na to nezapomínat, že tu paritu mezi Východem a Západem drží Spojené státy. Takže to si myslím, že je primárně vlastně dobře, že ta debata vůbec je zahájena. Je zároveň dobře, že tak činíme, protože Francie, málo známý fakt, není v rámci NATO součástí plánovacího výboru pro jaderné zbraně. Je tam Británie a Spojené státy jako jediné dvě jaderné velmoci a je tam potom řada členských států, včetně České republiky, které se podílejí na plánování, na jaderném odstrašení, na diskusích. Ale Francie, již když v roce 66 tuším odstoupila z těch vojenských struktur, ona se tam postupně vrátila s výjimkou toho výboru pro plánování jaderných zbraní. Čili je dobře mít ty informace i přímo od nich, nevyčleňovat se. Vždycky, když jste mimo něco, no tak a řeknete si, ne, tam nebudu, no tak přijdete o informace minimálně. Já netvrdím, v tuto chvíli mám pocit, že ani premiér Babiš, že bychom na svém území měli hostit francouzské Rafaly s taktickými jadernými zbraněmi. Nicméně je dobře nestát mimo to a takových jednání se účastnit už jenom právě kvůli tomu povědomí a diskuzi uvnitř společnosti, akcentovat ten význam jaderných zbraní, které jsou pro někoho, pro většinu populace je to vlastně symbol strachu a bolesti. Ale když se na to podíváte optikou bezpečnosti, tak oni jsou stabilizačním faktorem. Mimochodem díky jaderným zbraním s velkou pravděpodobností nevypukla třetí světová válka, protože obě strany věděly, že by byly navzájem zničeny. Takže oni mají i ten stabilizační prvek a je dobře o tom hovořit.
Takže jak by to zapojení konkrétně mohlo vypadat, to je zatím spíš ve hvězdách nebo v nějakých tajných plánech.
Přesně tak, to je jenom první vykopnutí toho míče, když jsme se bavili o mistrovství světa ve fotbale, tak je to vykopnutí míče, ten první písknutí a zahájení toho zápasu. Jaderné zbraně z hlediska NATO mají význam pro jednotlivé členské státy v různém pořadí. Některé členské státy je vlastní, jsou to konkrétně tři, Spojené státy, Velká Británie a Francie. Některé se podílí na takzvaném nuclear NATO sharing, sdílení jaderných zbraní, kdy Spojené státy na evropském kontinentu mají 100 taktických jaderných zbraní, konkrétně v Nizozemsku, Belgii, Německu, Itálii, Turecku. A místní armády slouží jako nosiče těch jaderných zbraní, což je velmi dobré zapojení, to já vnímám jako vlastně nejkredibilnější a nejrelevantnější, protože to není tak jenom, že máte cizí jaderné zbraně na svém území, ale vy se aktivně podílíte vlastními nosiči na to, že bude odnesena na cíl, takže i spolu rozhodujete. No a potom je tady ta třetí varianta, tou je právě francouzský jaderný deštník, která je nejslabší, protože Francie jasně deklarovala, že se nikdy nevzdá 100% rozhodování o jejich použití. To znamená, ona by nesvěřila ty taktické jaderné zbraně nebo Rafaly do užívání těch států, kde by je měla dislokována. Ona by v Elizejském paláci jasně rozhodla, použijeme, nepoužijeme, stáhneme, nestáhneme. Takže to je vlastně ta nejslabší část. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, je dobře o tom diskutovat.
Poslouchali jste další rozhovor ze seriálu Co se děje se světem. U mikrofonu byl jako tradičně náš pravidelný host, expert na obranu a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově, Vlastislav Dříza. Děkuju za rozhovor, děkuju za odpovědi a za analýzy. Mějte se hezky.
Moc díky a krásný jarní víkend všem.